Abu Musa al Ash'ari mo ne yonent bi da waxone yalla bu gudde day talal loxo bëgg kep ko xamne defal nga bakkar ci bëcëk ba nga jéggalu ko ci gudde gi mu dal lay jéggal su bëcëk ge itam muy talal loxo ndax bëgg ko defon bakkar ci gudde ga jéggalu ko ndax mu jéggal la té lolou bu ne ci lay sax baba jant bi fengé ci fam daan soyé té lolou moy mandargam jégué bis penc kon li fek jant di fengé fam baxone soxé rek gudé beccé yalla ngi talal loxom bëgg ak jaam jéggluko bamu jéggal ko bu dé ci beccé bi ma ngay talal loxom ndax ka jaddon ci guddiga def lu wara tuub tuubal ko mom jéggal ko bu ye ci guddigi itam mi ngi talal loxom ndax ka defon bakkar ci beccëk ba jéggalu ko ci guddigi ba mu jéggal ko abo xolé na mo ne yonent bi da waxon ne di fepp di ag ci jant bi fenké fam daan soyé kep ko xamné tuubal nga yalla rek te deggu ci tuub ga mu dal lay jéggal bu agé nak ci jant bi fenké fam daan soxé nak day jamono tuub wess na ku tuubitam dess la jéggal ibn omar mo né yonent bi da waxone ab jam day sayu tuubé te dugg rek yalla nangul ko tuub ga défé nak mu ag ci di sukuraat ba ag ci xar xarale borom dané walay sati tawbatu lil ladina ya'maluna sayiat hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an wal ladina yamutuna wa hum kuffar ko de ci kefar dal ba ko sagana sagan ba tollu ci di sukurat di xar xarle dorna tuubna gogo tuub mom yalla duko nango waye li fek jam bi ag ci sukurat bi xar xarle non rek sayu tuube te deggu ci tuub ga yalla nango tuub ga jegal ko hadith bobu rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun